чорт перарабіў. Было гэта тагды, як яшчэ Бог толькі-толькі тварыў свет. Стварыў Бог неба і зямлю. Паставіў яснае сонейка, каб яно свяціла ў дзень, дагрыла зямлюй усялякае жывёла да расліну. Свеціць дагрэяно і радуе усялякае стварэнне. Схаваўся чорт ад сонейка пад зямлю ў пекла, дай ціхенька пазірае адтуль. Але ось утамілася сонейка за дзень, да і спусцілася за зямлю трохі аддыхаць. І стала цемна на зямлі, хоць ты вока выкаль. Бачыць чорт, што на зямлі стала цемна, вылез ён з пекла, дай пайшоў перарабляць тое, што Бог зрабіў. Ідзе ён праз лес, выварочвае дзеряўлякі, да грабе ад злосці лапамі зямлю і павыгрэбаў такія ямы, да панасыпаў такія горкі вялізныя. Пабегла вада ў ямы. От і зрабіліся там выжары да пелі, да такая тхлання, што й не пралезці. Трапіў ён у дзераве слепат, паглядзеў, што пчолы збіраюць мёд на патрэбу людзям, да воск на хвалу Божую, от чорт узяў, дай напляваў у дупло. Да катуль адразу і высыпалі шаршні да восы, і пачалі яго рэзаць, пачалі сляпіцаю лезці ў вочы. Схапіў ён жменю вецця, аж маргнуў лісцё, дай давай махаць. Давай абганяцца ад шаршнёві воз. Як марскане ён роскамі, так і парассякае шаршнёў і воз на дробныя кускі. А з тых парабіліся мошкі, камары, да ўсялякі гнюз. І грызе ён чорта, аж на ём шкура пукаецца. Абганяўся ён, абганяўся, выскачыў на поле, да давай хватаць да сыпацца пяском. Падае пясок на зямлю, а з яго прарастаюць усялякія паганныя зялля. Так насеяў ён гэстае пошкудзі па ўсёй зямлі, але нельга яму абараніцца ад гнюса, от і схаваўся ён у воду, да і зрабіў сабе там лагво. Пагнаўся гнюс за чортам, лётае над вадою, але не можа яго адтуль выкурыць. Пасядзеў чорт там, да і запаганіў усю воду, пакуль людзі не пачалі свяціць яе да выганяць адтуль чорта. Убачыў Бог, што зрабіла паганая сіла, і пашкадаваў, што стварыў толькі адно сонейка, каторае не можа заўжды свяціць на небе, дай даў яму на помач месяц, каб ён свяціў уночы. Убачыў тое чорт, дай думае сабе, пачакай же, я яго згрызу ці саўсім скіну з неба. Паляцеў чорт к месяцу, да і пачаў з ім барукацца, да грызці яго зубамі. Грызе, от уже, здаецца, астаўся толькі вузенькі ахрызачак. Бачыць месяц, што яму цяжка барукацца з чортам, от ён памаленьку ўсё адступае к сонейку, каб яно абараніла яго чорта. А тым часам чорт, от уже, здаецца, пракаўтней апошняя грызак месяца. А месяц возьме ды падыдзе к самому сонейку. Не вытрымае чорт свету сонейка, дай пусціцца на ўцякача. Тым часам сонейка пахукае на месяц, нагрэе яго сваім бляскам, і той зноў памаленьку пачне ачуняць, да абрастаць сілам, дайсці на сваё месца, каб свяціць уночы. Так заўжды месяц дзве нядзелькі расце, да набіраецца сілы, а дзве нядзелькі барукаецца з чортам. Казка запісана ў вёсцы Чудзін ад Лявона Лябедзіка.